Hér fyrir sjötta dagskrármálið fullgilding Árósasamnings, mál númer 708 á þingskjali 1864, breytingartillaga á þingskjali 1954, þriðja umræða til málstekur háttvirtur 11. þingmaður. Háttvirtur, enginn hefur hvað sér hljós og er umræðu lokið.
Fyrirtekið sjöunda dagskrármálið vatnalög. Það er brottfall laga frá